Степан Хусейнович Александрович, белорусский письменник, літаратуразнаўца, крытык, краязнавец, доктор філалагічных навук, прафесор. Яго дачка Ірына Александрович перадала яго рукапісы і цікавыя рэчы для імпрэзы, а таксама падзялілася сваімі ўспамінамі.
Часта ўспамінаю бацьку, асабліва з узростам, калі сам становішся сталейшы, мудрэйшы. Некаторыя рэчы ўспамінаеш нават тыя, што ўжо даўно забыліся, але помніцца, таму што многа гаворана. Асабліва тады, як я была студэнткай, даўнавата гэта праўда было ўжо. Проста бацька вельмі любіў выкладаць студэнтам, вельмі любіў гаварыць з імі, адказваць на пытанні. Цэлае пакаленне, вот цяпер я чую і людзей, якія вучыліся некалі ў яго і на шурфаку, і на філфаку. Больш на журфаку. Здымкі ёсць, калі ён там выкладаў. Яны былі на адной струне, на адным подыху з тымі людзьмі, якія іх калялі, якія былі побач з імі. Добразычлівасці было неяк многа, і яно дапамагала разуменню паміж людзьмі. І я знаю, што і студэнты цяпер колішнія яго вельмі добра ўспамінаюць добрым словам. А мы, як я і моя сестра, таксама ўсё, што мы цяпер маем добрага ў душы і ў сэрцы, гэта было закладзена нашымі бацькамі, бацькам і маёй мамай. Гэта таксама, я думаю, што застанецца, пяройдзе да ўнукаў, праўнукаў.
Да імпрэзы была падрыхтавана выстаўка «Здабыткі Степана Александровича», на якой прадстаўлена яго пісьменніцкая спадчына, літаратуразнаўчыя працы і навуковая дзейнасць, расказала вядучы навуковы супрацоўнік Алена Цітавец.
Паказалі яго працу як рэдактара, складальніка твораў, змясцілі матэрыял пра яго. Конференции, артыкулы. У нас у фонде шмат книг с автографами Степана Александровича, вядомым беларускім навукоўцам, пісьменнікам, асабліва дарагі для нас. Дарчы, запіс у кнізе «Пуцявіны роднага слова» гэта кніга была падаравана Александровичам менавіта аддзелу рэдкіх кніг і рукапісу ў 1972 годзе. Мы яе таксама паставілі на выставу. Нават не ўсе матэрыялы мы змясцілі, але калі нам Ірына Степановна, дачка Степана Хусейновича Александровича, прынесла фотаздымкі з асабістага альбома, то мы вырашылі, што галоўнае ўпрыгожанне нашай выстаўкі будуць вот гэтыя фотаздымкі. І мы змясцілі іх у шафах. Яны не вельмі якасныя, ёсць маленькія зусім, але яны дарагія, таму што яны адлюстроўваюць асабісты свет навукоўца, яго асабістае жыццё. Ён тут побач з роднымі і блізкімі людзьмі.
Наведаць выставу, прысвечаную Степану Александровичу. Далучыцеся да нашай спадчыны, адкрыць для сябе цікавыя старонкі гісторыі беларускай мовы і літаратуры. Маргарыта Прохар для канала «Культура».